Գլուխ առաջին. Երբեք խոսքի մի բռնվեք անծանոթ մարդկանց հետ։ Հատված երկրորդ. Վերջիններս նրան նայեցին զարմացած։ «Ներեցեք ինձ, խնդրում եմ», ասաց նա օտարերկրացու առոգանությամբ, բայց բառերը չաղավաղելով։ «Որ անծանոթ լինելով հանդերձ ինձ թույլ եմ տալիս, բայց ձեր գիտական զրույցի նյութն այնքան հետաքրքիր է»։ Այստեղ նա բարեկրթորեն հանեց բերետը և ընկերներին այլ բան չէր մնում անել, քան թեթևակի ելնել տեղներից ու ողջունել։ «Չէ, ավելի շուտ ֆրանսիացի է», մտածեց Բերլիոզը։ «Լեհ», մտածեց Անապաստանը։ Անհրաժեշտ է ավելացնել, որ հենց առաջին խոսքից օտարերկրացին նողկալի տպավորություն թողեց բանաստեղծի վրա, իսկ Բերլիոզին ավելի շուտ դուր եկավ։ Այսինքն ոչ այնքան դուր եկավ, այլ, ինչպես ասենք, կարծես թե հետաքրքրեց։ «Թույլ կտաք նստել», քաղաքավարությամբ խնդրեց օտարերկրացին, և գրողները մի տեսակ ակամա հեռացան միմյանցից։ Օտարերկրացին ճարպկորեն տեղավորվեց նրանց արանքում և անմիջապես խոսակցության մեջ մտավ։ «Եթե սխալ չլսեցի, դուք բարեհաճեցիք ասել, որ Հիսուսը չի եղել երկրի երեսին», հարցրեց օտարերկրացին, Բերլիոզի վրա գցելով իր ձախ կանաչ աչքը։ «Ոչ, դուք սխալ չեք լսել», քաղաքավարությամբ պատասխանեց Բերլիոզը։ «Հենց այդպես էլ ասացի»։ «Ահ, ինչ հետաքրքիր է», բացականչեց օտարերկրացին։ «Գրողի տարածն ինչ է ուզում», մտածեց Անապաստանն ու խոժորվեց։ «Իսկ դուք համաձայն էիք ձեր զրուցակցին», հետաքրքրվեց անծանոթը դառնալով աչ Անապաստանին։ 101%-ով, հաստատեց վերջինս։ Սիրում էր պատճճապատու պատկերավոր արտահայտվել։ «Զարմանալի է», բացականչեց անկոչ զրուցակիցը և, չգիտես ինչու, գողունի չորս կողմը նայելով ու խլացնելով թավ ձայնը, ասաց. «Կներեք պնդերեսությանս համար, բայց ես այնպես հասկացա, որ դուք, մնացած ամեն ինչից զատ, Աստծուն էլ չեք հավատում»։ Նա վախեցած արտահայտություն տվեց աչքերին ու ավելացրեց. «Երդվում եմ, ոչ ոքի չեմ ասի»։ «Այո, մենք չենք հավատում Աստծուն», թեթևակի ժպիտի արժանացնելով արտասահմանցու երկյուղը պատասխանեց Բերլիոզը։ «Բայց այդ մասին կարելի է լիովին ազատ խոսել»։ Օտարերկրացին ետ ընկավ նստարանի թիկնակին և հետաքրքրասիրությունից նույնիսկ ճիչ արձակելով հարցրեց. «Դուք աթեիստ եք»։ «Այո, մենք աթեիստ ենք», շպտալով պատասխանեց Բերլիոզը, իսկ Անապաստանը զայրացած մտածեց. «Որտեղից եկավ կպավես արտասահմանյան փորձանքը»։ «Ո, հրաշալի է», բղավեց զարմանալի օտարերկրացին և դեսուդեն տարավ գլուխը, մեկ այս, մեկ այն գրողին նայելով։ «Մեր երկրում աթեիզմը ոչ մեկին չի զարմացնում», դիվանագիտորեն քաղաքավարի ասաց Բերլիոզը։ «Մեր ազգաբնակչության մեծամասնությունը գիտակցաբար ու վաղուց դադարել է հավատալ Աստծո մասին հեքիաթներին»։ Այստեղ օտարերկրացին այսպիսի մի բան արեց. վերկացավ ու սեղմեց շփոթված խմբագրի ձեռքը, արտասանելով հետևյալ բառերը. «Թույլ տվեք ամբողջ սրտով շնորհակալություն հայտնել ձեզ»։ «Իսկ ինչի համար եք նրան շնորհակալություն հայտնում»՝ աչքերը ճպճպացնելով հարցրեց Անապաստանը։ «Շատ կարևոր տեղեկության համար, որը չափազանց հետաքրքրական է ինձ, ճանապարհորդիս»։ Մատը բազմանշանակ վեր պարզելով բացատրեց օտարերկրացի խելառը։ «Կարևոր տեղեկություն ըստ երևույթին»՝ ճանապարհորդի վրա իսկապես ուժեղ տպավորություն գործեց, որովհետև նա աչքերը տագնապահար սահեցրեց տների վրա, ասես յուրաքանչյուր պատուհանում մեկական աթեիստ տեսնելու երկյուղ զգալով։ «Ոչ անգլիացի է», մտածեց Բերլիոզը, իսկ Անապաստանը մտածեց. «Որտեղ են այսպես վարժ ռուսերեն խոսել սովորել, հետաքրքիրը դա է»՝ ու կրկին մռայլվեց։ «Բայց թույլ տվեք հարցնել», լարված մտորումներից հետո խոսեց օտարերկրացի հյուրը։ «Իսկ ինչպես վարվենք Աստծո գոյության ապացույցների հետ, որոնք, ինչպես հայտնի է, ճիշտ և ճիշտ հինգն են»։ «Ավաղ», ափսոսանքով պատասխանեց Բերլիոզը, «այդ ապացույցներից ոչ մեկը ոչինչ չարժե, և մարդկությունը դրանք վաղուց արխիվ է պահտվել»։ Համաձայն չեք, որ բանականության ասպարեզում Աստծո գոյության որևէ ապացույց լինել չի կարող։ Բրավո, բացականչեց օտարերկրացին։ Բրավո, դուք կրկնեցիք այդ արթիվ անհանգիստ ծերուկ Էմանուելի միտքն ամբողջությամբ։ Բայց ահա թե որն է զվարճալին։ Նա հիմնովին քարուք հանդարեց բոլոր 5 ապացույցները, իսկ հետո, կարծես ինքն իրեն ձեռ առնելով, իր սեփական 6-րդ ապացույցը հորինեց։ Կանտի ապացույցը, նրբորեն ժպտալով առարկեց ուսյալ խմբագիրը, նույնպես անհամոզիչ է։ Եվ զուր չէր Շիլլերն ասում, որ կանտյան դատողություններն այդ հարցի շուրջ միայն ստրուկներին կարող են գոհացնել, իսկ Շտրաուսը պարզապես ծիծաղում էր այդ ապացույցի վրա։ Բերլիոզը խոսում էր, միևնույն ժամանակ ինքն իրեն մտածում։ Բայց եվ այնպես ով է այս մարդը, և ինչու է այսպես լավ ռուսերեն խոսում։ Բռնես այդ կանտին ու նման ապացույցների համար մի 3 տարով քշես Սոլովկի։ Միանգամայն անսպասելի մեջ ընկավ Իվան Նիկոլայևիչը։ Իվան, անհարմար զգալով շշնջաց Բերլիոզը։ Սակայն կանտին Սոլովկի ուղարկելու առաջարկը ոչ միայն չափշեցրեց օտարերկրացուն, այլ նույնիսկ հիացմունք պատճառեց։ Ճիշտ այդպես, ճիշտ այդպես, բղավեց նա, ու Բերլիոզին ուղված նրա ձախ կանաչ աչքը փայլատակեց։ Իսկ նրա տեղն է դա։ Ախր այն ժամանակ նախաճաշելիս ասում էի նրան. «Կամքը ձերն է, պրոֆեսոր, անհարիր բան եք հորինել»։ Գուցե և խելացի է, բայց խիստ անհասկանալի, ձեզ վրա կծիծաղեն։ Բերլիոզն աչքերը չռեց։ Նախաճաշելիս, կանտին, ինչերը դուրս տալիս, մտածեց նա։ Սակայն, շարունակելով օտարերկրացին, Բերլիոզի զարմանքից չշփոթվելով ու բանաստեղծին դիմելով, նրան Սոլովկի ուղարկելն անհնար է այն պատճառով, որ 100 տարուց ավելի նա գտնվում է շատ ավելի հեռավոր վայրերում, և ոչ մի կերպ հնարավոր չէ նրան այնտեղից դուրս բերել, հավատացնում եմ ձեզ։ «Եվ ափսոս», պատասխանեց բանաստեղծը։ «Ես էլ եմ ափսոսում», հաստատեց անծանոթը, աչքը փայլեցնելով ու շարունակեց։ «Բայց ահա թե ինչն է ինձ անհանգստացնում. եթե Աստված չկա, ապա հարց է առաջանում. իսկ ով է կառավարում մարդկային կյանքը և ընդհանրապես ամբողջ կարգ ու կանոնը երկրիս երեսին»։ «Մարդն ինքն է կառավարում»։ Խոստովանենք, ոչ այնքան հստակ այդ հարցին շտապեց զայրացած պատասխանել անապաստանը։ «Ներող եղեք», մեղմ պատասխանեց անծանոթը։ «Կառավարելու համար այսպես թե այնպես պետք է որոշ, թեկուզ փոքրինչ պատկառելի ժամանակահատվածի սահմաններում որոշակի ծրագիր ունենալ. Սակայն թույլ տվեք հարցնել. իսկ ինչպես կարող է մարդը կառավարել, եթե նա ոչ միայն զրկված է թեկուզ ծիծաղելիորեն կարճ ժամանակահատվածի, ասենք մի 1000 տարվա համար որևիցե ծրագիր կազմելու հնարավորությունից, այլ չի կարող նույնիսկ իր սեփական վաղվարվա համար երաշխավորել»։ «Եվ իրոք», այստեղ անծանոթը դարձավ Բերլիոզին, «պատկերացրեք, օրինակի համար, որ դուք սկսեք տնորինել, կառավարել ուրիշներին և ձեզ. մի խոսքով, այսպես ասած, բավականություն ստանալ դրանից ու հանկարծ ձեր թոքերում քխ սարկոմա հայտնաբերվի»։ Օտարերկրացին այստեղ մի անուշ քմծի ծաղ տվեց, ասես թոքերի սարկոմայի միտքը հաճույք պատճառեց նրան։ «Այո, սարկոմա», աչքերը կատվի պես կկոցելով կրկնեց նա հնչեղ այդ բառը։ «Եվ ահա վերջացավ ձեր կառավարումը. ոչ մեկի ճակատագիրն այլևս ձեզ չի հետաքրքրում բացի ձեր սեփականից. հարազատներն սկսում են ստեր ասել ձեզ, վատ բան կանխած գալով, դուք ձեզ գցում եք ուսյալ բժիշկների, ապա շարլատանների, մեկ-մեկ էլ գրբացների դռները. ինչպես առաջինը և երկրորդը, այնպես էլ երրորդը միանգամայն անիմաստ են, ինքներդ եք հասկանում. Եվ այդ ամենը ողբերգական ավարտ է ունենում. Նա, ով դեռ վերջերս ենթադրում էր, թե ինչ-որ բան է կառավարում, հանկարծ հայտնվում է մի փայտի արկղի մեջ անշարժ պառկած, և շրջապատի մարդիկ, հասկանալով, որ այլևս որևէ բանի պիտանի չէ այդ պառկածը, այրում են նրան կիզարանում. Ավելի վատ էլ է լինում. քիչ առաջ մարդը պատրաստվում էր կիսլավոցք մեկնել»։ Այստեղ օտարերկրացին աչքերը կկոցեց Բերլիոզին նայելով։ «Թվում է, թե դա տարգ բան է, բայց դա էլ չի կարող անել, որովհետև չգիտես ինչու մեկ էլ տեսար սայթակեց ու ընկավ տրամվայի տակ. Միթե կասեք, թե ինքն այդպես տնորինեց»։ Ավելի ճիշտ չի լինի մտածել, որ բոլորովին ուրիշ մեկն այդպես տնորինեց։ Եվ այստեղ անծանոթը տարինակ ձևով ծիծաղեց։ Բերլիոզը մեծագույն ուշադրությամբ էր ունկնդրում սարկոմայի և տրամվայի մասին այդ տհաճ պատմությունը, և զանազան տագնապալի մտքեր սկսեցին տանջել նրան։ Օտարեր գրացիչ է, մտածում էր Բերլիոզը, չափազանց տարօրինակ անձնավորություն է, բայց ներեցեք, իսկ ով է։ Ինչպես տեսնում եմ, ուզում եք ծխել, անսպասելիորեն անապաստանին դիմեց անծանոթը, ինչ ծխախոտ եք գերադասում։ Ինչ տեսակ ասես, ունե՞ք, մռայլված հարցրեց բանաստեղծը, որի գլանակները վերջացել էին։ Ինչ ծխախոտ եք գերադասում, կրկնեց անծանոթը։ Ասենք նաշմարկը, չարացած պատասխանեց անապաստանը։ Անծանոթն անմիջապես գրպանից հանեց ծխատուփը և մեկնեց անապաստանին։ Նաշմարկը։ Թե խմբագրին, թե բանաստեղծին ապշեցրեց ոչ այնքան հենց նաշմարկայի առկայությունը ծխատուփի մեջ, որքան ծխատուփը։ Շատ էր մեծ, զուտ ոսկուց, և բաց անելիս կափարիչի վրա կապույտ ու ճերմակ բոցով փայլատակեց շողակնե եռանկյունին։ Այստեղ գրողները տարբեր բաների մասին մտածեցին։ Բերլիոզը ոչ օտարերկրացի է, իսկ անապաստանը այս սատանան դրան տանի, հը՞։ Բանաստեղծը և ծխատուփի տերը ծխախոտ վառեցին, իսկ չծխող Բերլիոզը հրաժարվեց։